Sa pasimula, nilalang ng Diyos ang sanlibutan na maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan.
Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama.
Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at ganun din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan.
Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito?
Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan?
Ang Diyos ay naawa sa atin, kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito, ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig ng reformasyon.
Ang tinig na nagsasauli ng mga patibayan at mga alituntunin ng Diyos.
Ito ang tinig ng reformasyon.
Ang programang naghahatid sa inyo ng ebanghelyo ng kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. At ngayon, nandito ang inyong lingkod.
Maligayang pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po na inyong lingkod, si Brother Peter Kayohen, ay malugod na nag-aanyaya sa inyong lahat upang samahan muli ako sa pag-aaral ng mga katotohanan mula sa kinasihang aklat ng Biblia sa loob ng kalahating oras. May payo si Apostol Santiago na nais kong basahin para sa pakinabang nating lahat. Ngunit kung sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. James chapter 1 verse 5. Alinsunod sa payong ito ng kinasihang apostol, inanyayahan ko kayo na tayo ay sama-samang manalangin at humingi ng makalangit na karunungan upang madali nating maunawaan ang kanyang mga salita na ating pag-aaralan. Manalangin po tayo. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang biyaya at karunungan na kinakailangan namin upang malinaw na maintindihan namin ang paksa na aming pag-aaralan. Ipadala mo ang inyong mga anghel upang bantayan ang bawat isa sa amin at ilayo kami sa lahat na tukso at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tinalakay natin sa nakalipas ang tungkol sa tatlong bahagi ng kaligtasan. Subalit hindi natin natapos, napag-alaman natin na ang unang bahagi ng kaligtasan, ang kaligtasan mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan, ay tapos nang isinagawa ng ating Panginoong Hesukristo noong siya ay pinahirapan, ipinako sa krus, at namatay dahil sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ayon sa Hebrews chapter 2 verse 9, si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Ano po ang sabi? Naranasan daw po ni Jesus ang pagdurusa ng kamatayan alang-alang sa lahat ng tao. Sa halip na ang bawat isa sa atin na makasalanan ang dadanas ng parusa ng kamatayan, ay si Jesus ang nagdanas ng kamatayan alang-alang sa atin. Alam niyo po ba kung ano ang implikasyon ng kamatayan ni Jesus sa ating lahat? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 14. Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kaya't ang lahat ay namatay. Nakuha po ba ninyo ang punto ng sinasabi ng talata? Si Kristo, bagaman siya ay iisang tao, subalit bilang tagapagligtas ng sanglibutan, siya ang kumakatawan sa lahat ng tao at ang kanyang kamatayan ay inaaring kamatayan ng lahat ng tao. Dahil dito, ay sinasabi ni Pablo na noong namatay si Kristo para sa lahat, maibibilang na ang lahat ay patay. Kung maibibilang na namatay ang lahat ng tao sa pagkamatay ni Jesus, ibig sabihin na maibibilang na nakabayad na tayong lahat sa ating mga kasalanan. Kaya wala nang sisingilin ang batas mula sa atin na kasalanan o utang na dapat nating bayaran. Kung ganon, ay ligtas na tayong lahat sa parusa ng ating mga kasalanan. Ito marahil ang dahilan kung bakit sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10 na siya na nagligtas sa amin mula sa kakilakilabot na kamatayan. Pero alam po ba ninyo, mga kapatid, na hindi lamang ang mga kasalanan natin ang binayaran ni Kristo, kundi maging ang ating presenteng buhay at mortal na katawan? Ito ang sinasabi ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Ano po ang sabi? Ang katawan natin ay hindi natin pag-aari sapagkat tayo ay binili ng Diyos sa isang halaga. Anong halaga ang ginamit ni Jesus na ipinangbili sa atin? 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hindi lamang pala kasalanan natin ang binayaran ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo, kundi binili niya tayo, binili niya ang ating katawang mortal na ito. Kaya mga kapatid, tayo pong lahat ay pagmamay-ari ng Diyos sapagkat binili niya tayo sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo. Kung noon ay nabubuhay tayo sa mundo na walang Diyos at walang Kristo dahil hindi natin alam kung sino ang nagmamay-ari sa atin, ngayong nalaman na natin ang katotohanan ay isuko po natin ang ating buong pagkatao sa Diyos. Ayon sa 1 Corinthians 6 verse 20, kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Paano natin gamitin ang ating katawan sa ikaluluwalhati ng Diyos? Sundin po natin ang sinasabi ng Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, nakasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Tama ang sabi ni Apostol Pablo na ialay natin ang ating sarili, ang ating katawan sa Diyos na siyang bumili sa atin sa pamamagitan ng mahal na dugo ni Kristo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat mayroon pang ikalawang bahagi ng kaligtasan na nais ng Diyos na isagawa para sa bawat isa sa atin. Kung hindi natin ialay ang ating sarili sa Diyos, ay hindi tayo makakabahagi sa ikalawang gawain ng pagliligtas. Ang Diyos ay may magandang panukala sa ating buhay. Sa Jeremiah chapter 29 verse 11 ay ganito ang sabi ng Diyos, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. Ano po ang sabi? Ang Diyos daw po ay may magandang mga panukala para sa atin. Mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama upang bigyan tayo ng magandang kinabukasan at pag-asa. Ano po ba ang pag-asa na gusto ng Diyos na mapasa atin? Titus chapter 1 verse 1, si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesus Kristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Napakatamis namnamin ang pag-asa na pinanukala ng Diyos para sa atin. Marami po ang mga tao na naghahanap ng secret of immortality na kung kanila daw gagamitin ay hindi na kukupas ang kanilang kagandahan, hindi na tatanda ang kanilang mukha at hindi na sila mamamatay. Pero hanggang sa pelikula lamang po ito nakikita dahil hanggang sa ngayon ay wala po talagang nadiskobre ang mga dalubhasa na secret of immortality. Kaya ang conclusion ng tao, it is impossible for man to live forever. Pero ano po ang sabi ng salita ng Diyos? Luke chapter 18 verse 27. Ang mga bagay na hindi magagawa ng mga tao ay magagawa ng Diyos. It means that the hope of immortality that God promised to give us is not a myth but a reality. Possible pong magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Pero hindi po basta-basta ibibigay ng Diyos ang buhay na walang hanggan at gagawin niya ang isang tao na immortal o walang kamatayan. Bakit po? Dahil mapanganib po at malaking problema ang maidudulot kung gagawin ng Diyos na immortal ang isang masamang tao na may criminal mind. Ano po sa palagay ninyo kung ginawa ng Diyos si Hitler na immortal? Ilan kayang tao ang maaring napirwisyon niya kung mula noong Second World War hanggang ngayon ay buhay pa si Hitler at hindi tumanda? Nakuha niyo po ba ang ibig kong sabihin? Kaya hindi po papayagan ng Diyos na ang isang masamang tao ay mapagkalooban ng immortalidad sapagkat kung ito ay mangyayari, hindi po ito para sa ikabubuti kundi sa ikasasama ng sangkatauhan. Ang panukala ng Diyos para sa tao na tiyak na para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama ay ganito. Bago po pagkalooban ng Diyos ang mga tao na kanyang binili sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ay pinapadaan muna niya sa ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan. Hinihimok muna niya tayo na ialay ang ating buhay upang maturuan at matulungan niya tayo na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo'y mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Titus chapter 2 verse 12. Bakit pakailangan ang ganitong pagbabago? Dahil mayroon tayong malaking problema sa ating sarili. Ang sabi ni Jesus sa John chapter 8 verse 34, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At dahil ang lahat sa atin ay nagkasala at walang sino mang matuwid ayon sa Romans chapter 3 verse 9 and 10, ibig sabihin na lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Wala po tayong kapangyarihan sa ating laman na gumawa ng mabuti. Kaya nga ganito ang sabi ni Pablo noong hindi nanahan ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Romans chapter 7 verse 18 to 20 ay ganito ang mababasa. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin sa makatuwid ay sa aking laman. Ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magagawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit kung hindi ko nais ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kumusta naman ang kanyang pag-iisip? Ganito ang sagot ng Bible sa Romans chapter 8 verse 7 to 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. At ang mga nasa laman ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Ano sa tingin ninyo kung ang isang tao na ganito ang kanyang kalagayan ay gagawin ng Diyos na immortal? Kahit siguro kayo ay hindi ninyo gustong mangyari na ang taong alipin ng kasalanan ay mabubuhay na walang hanggan dahil siguradong siya ay magiging peste sa lipunan. Ano ang panukala ng Diyos na gagawin kapag ang isang tao ay sumampalataya at tumugon sa panawagan na ialay ang kanyang sarili sa Diyos? Ano ang gagawin ng Diyos na solusyon sa problema na ang tao ay walang kakayahang magsagawa sa mga mabubuting bagay na iniisip niyang gawin? Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Ang sagot ng Diyos sa kawalan ng tao ng kapangyarihan na gumawa ng mabuti ay ang kanyang banal na espiritu. Matapos magpasya ang makasalanan na kanyang ialay sa Diyos ang kanyang sarili, ay aalisin ng Panginoon ang batong puso at papalitan niya ng bagong puso at ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob ng taong nananampalataya at palalakarin niya siya ng ayon sa kanyang mga tuntunin at siya ay magiging maingat sa pagsunod sa mga batas ng Diyos. Kung noon ay sunod-sunuran siya sa kagustuhan ng laman, ngayon ay hindi na sapagkat ang Espiritu ng Diyos na kanyang natanggap ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano po ang gagawin ng Espiritu ng Diyos sa kasalanan na nasa laman? Galatians chapter 5 verse 16 to 18. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magagawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay nagnanasa rin laban sa laman. Subalit dahil ang Espiritu ay malakas, palalayain niya ang tao sa pagkaalipin ng kasalanan na nasa kanyang laman, kaya hindi na niya laging binibigyan ng kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman tulad ng pakikiapid, kahalayan, pagsimba sa Diyos-Diyosan, alitan, pagtatalo, pagkamakasarili at marami pang iba. Palalakasin ng Espiritu ang mananampalataya upang sa kanya ay makikita ang mga bunga ng Espiritu. Ano-ano ang mga mabubuting bunga ng Espiritu sa buhay ng Kristiyano? Galatians chapter 5 verse 22 and 23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Ano ang gustong i-accomplish ni Christ sa buhay ng Kristiyano na siyang pinakalayunin ng ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan? Philippians chapter 2 verse 13 to 15. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis. Ang pinakalayunin ng ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan
ay upang baguhin ang masamang ugali ng tao hanggang sa siya ay maging walang sala, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang salinlahing liko at masama. Gusto ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu ay itatakwil natin ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Saan po sa Bible na susulat na ito nga ang layunin ng Diyos sa ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan? Basahin po natin sa Titus chapter 2, verse 11 to 14. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Ano ang magiging kalagayan ng church as a whole kapag nagtagumpay si Kristo sa kanyang gawain at ang mga Kristiyanong kaanib ng kanyang iglesia ay ginawa niyang matuwid at banal? Ganito ang ating mababasa sa Biblia. Ephesians chapter 5 verse 25 to 27. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Malinaw sa Bible na ang pinakalayunin ng ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan ay upang baguhin ang masamang ugali ng tao, ang kanyang masamang pag-iisip, damdamin, pananalita at ng mga gawa upang siya ay magiging sakdal, matuwid, banal at walang dungis. Bakit sinisikap ni Kristo na gawin ito sa mga kaanib ng kanyang iglesia? Sapagkat mahal niya ang kanyang iglesia. Dahil mahal ni Kristo ang kanyang iglesia, ay kanyang ibinigay ang kanyang sarili sa kamatayan sa cross, alang-alang sa kanya, upang kanyang pakabanalin ang kanyang iglesia. Bakit gusto niyang pakabanalin ang kanyang iglesia? Upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay magiging banal at walang dungis. Kailan ang panukala ni Kristo na iharap niya sa kanyang sarili ang kanyang iglesia na maluwalhati, banal at walang dungis? Ito ay sa kanyang ikalawang pagparito. Bago umalis si Kristo pabalik sa langit noong 31 AD, nangako siya na siya'y babalik at kanyang tatanggapin ang kanyang iglesia sa kanyang sarili at dadalhin niya ito sa langit. Ganito po ang kanyang ipinangako. John chapter 14, 3. Ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Kapag ang iglesia ni Kristo ay nagiging sakdal na matuwid, banal at walang dungis, kompleto na ba ang gawain ng kaligtasan o hindi pa? Hindi pa po, mga kapatid. Mayroon pang ikatlo at huling bahagi ng kaligtasan na dapat isagawa ni Kristo bilang tagapagligtas sa Hebrews chapter 9 verse 27 to 28. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Sino-sino ang mga sabik na naghihintay kay Kristo? Siyempre, ang Kanyang iglesia na Kanyang pinabanal at ginawang walang dungis. Bakit sabi na ililigtas sila? Hindi ba't dalawang beses na silang iniligtas ni Kristo? Iniligtas sila sa parusa ng kasalanan, tapos iniligtas din sila sa pagkaalipin ng kasalanan. Bakit ililigtas na naman sila ngayon? Alalahanin po natin na sa unang pagliligtas ni Kristo ay walang nabago sa pagkataon nila. Sa ikalawang pagliligtas ay nabago ang kanilang ugali at sila ay naging matuwid at banal sa kanilang pag-iisip, pananalita at mga gawa. Pero ang kanilang laman ay nanatiling makasalan ng laman at nanatiling mortal. Sa ikatlo at huling bahagi ng pagliligtas ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito ay kanyang babaguhin ang kanilang makasalan ng laman at gagawing katulad ng kanyang maluwalhating katawan noong siya ay nabuhay muli mula sa mga patay.
Sa Philippians 3:20-21 ay ganito ang pagpapaliwanag ng Biblia. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ano ba ang katangian ng maluwalhating katawan na ibibigay ni Kristo sa mga Kristiyano sa kanyang ikalawang pagparito? Ayon sa 1 Corinthians 15, verse 51-53, hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Babaguhin pala ni Kristo ang ating mortal na katawan at gagawin niyang immortal. Pagkatapos nito ay hindi lamang ugali ng mga Kristiyano ang banal, ngunit ang kanilang laman ay magiging banal din at walang pagkasira. Hindi masisira ang katahimikan at kasiyahan ng kaharian ng langit kung ang mga banal ay gagawing immortal dahil hindi sila gagawa ng kaguluhan sa langit. Wala sa kanila ang magre-rebelde sa kalooban ng Diyos dahil masunurin sila. Pero kung gagawin ng Diyos na immortal yung mga taong hindi pa nabago ang kanilang ugali at pag-iisip dahil hindi dumaan sa ikalawang gawain ng kaligtasan, siguradong magkakagulo ang langit dahil ang mga tao ay patuloy na gumagawa ng mga kasalanan doon. Kaya kung mahalaga ang unang bahagi ng kaligtasan, mahalaga din ang ikalawang bahagi ng gawain ng kaligtasan. At kung ang una at ang ikalawang bahagi ng kaligtasan ay mahalaga, mahalaga din po ang ikatlong bahagi ng kaligtasan dahil kahit po naging matuwid at banal ang mga kaanib ng Iglesia ni Kristo, kung hindi mababago ang kanilang mortal na katawan at hindi magiging immortal, hindi po sila pwedeng magmana ng kaharian ng langit. Kung dadalhin sila doon na mortal, tiyak na mamamatay din sila doon. At dahil wala ng pag-aasawa doon at wala ring manganganak, sa katagalan ay mauubos na sila dahil isa-isa silang mamamatay at wala namang bagong henerasyon na papalit sa kanila tulad dito. At kung sila'y mamamatay at hindi sila mabubuhay, muli na immortal, maging useless ang kanilang pagsampalataya. Ayon sa 1 Corinthians 15 verse 13-19, kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos sapagkat kami ay nagpapatunay tungkol sa Diyos. Kung ang mga patay ay hindi muling binuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Ibig sabihin na kailangan talaga na maisagawa itong ikatlong bahagi ng kaligtasan. Kailangang palitan ang ating mortal na katawan at gawing immortal. Otherwise, maging walang kabuluhan ang una at ikalawang bahagi ng kaligtasan at walang makakapasok sa kaharian ng langit. Bakit po? Dahil ayon sa 1 Corinthians 15 verse 50, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ang tinutukoy na laman at dugo na hindi magmamana ng kaharian ng langit ay ang makasalanan at mortal na katawan natin. Kailangan na ito ay mabago at maging immortal upang pwedeng magmana sa kaharian ng langit. Kaya purihin ang Diyos dahil maganda talaga ang kanyang plan of salvation para talaga ito sa ikabubuti at hindi sa ikasasama natin. Ating pasalamatan ang Diyos mga kapatid sa magandang plano niya sa atin na ito. Panginoong Diyos, salamat po sa inyong plano sa kaligtasan para sa amin. Tulungan niyo po kami na magiging tapat sa inyo at sana po ay maisagawa sa aming buhay ang kumpletong kaligtasan na inyong pinapanukala. At hindi lamang sa amin dito, kundi maging sa lahat na aming mga tagapakinig. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lang po na bisitahin ang Facebook account na Peter Kay Ohen, P-E-T-E-R space C-A-Y-O-H-E-N, Peter Kay Ohen. At maaaring bisitahin ang website na www.isdayarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaaring ma-download sa website na www.isdayarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.